Kɛnyɛrɛye cakɛda guvɛrɛnmaw ani minnu bɛ fɛ k'u ka nafolo la baara olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sugu min kɔnɔna na o de bɛ wele ko buru ka nafolo juru dɔn kɛnyɛrɛ tigilamɔgɔ minnu bɛ dɔbɔ u ka yɔrɔ tigiya la ni ka feere olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni yɔrɔ in na professeur Musa Jalo ale min ye sɔrɔko dunkɛ ye ko buru sugu ka ca
ni sugu kɔni fɔra feerekɛla ni sannikɛlaw de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɔgɔ miirila ko nafolo finansi o dɔrɔn tɛ buru bɛ sɔrɔ an bɛ kɔɔri sɛnɛ buru dɔ bɛ kɔɔri la o bɛ angilɛw ka jamana de la ko lɔn o bɛ hali wari la an bɛ wari kelen min dun wari bɛ feere a bɛ san sanu bɛ sɔrɔ a kan nɛgɛ bɛ sɔrɔ a kan wariko ta sira fana buru bɛ yen les devises et puis les valeurs mobilières
Abubakar Sidiki Jalo ale ye patrona secrétaire général ka danga ye a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ kɛnyɛrɛye cakɛda bɛ se ka dɔn IEMA ka buru la cogo min na
wale dɔw de sigilen don ka min b'a to entreprise min bɛ fɛ ka don sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ pour que u k'a dɔn exactement société bɛ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ société kɔnɔ la il faut ka information ka yɛlɛ a ka se olu ma yen pour que sanni feere min bɛ kɛ olu ka se ka seereya donc dogo t'a la bon ni dun m'o di i tɛ se ka kote donc critère wɛrɛw b'a la min ye société yɛrɛ jɔcogo ye buru la action ni obligation de bɛ baara kɛ olu action min san sisan o y'u niyɔrɔ ye a kɔnɔna la
ne ko mun de y'a to mali kɛnyɛrɛye cakɛdaw olu man ca bourse régionale des valeurs mobilières la IEMA la musa abubakar nyang ale min bɛ baara kɛ ora bank la a bɛ k'o ɲiningali jaabi
n'i y'a ye mali yɛrɛ société caman tɛ kotelen an fɛ yan nɔ u b'a fɔ minnu ma ko expert comptable olu de kan ka a fɔ ko e ka état financier ka ɲi pour que banku yɛrɛ ka da i la pour que hali ka juru sɔrɔ n'a ko ko 200 de b'a kun c'est que 200 de don o certifiera n'u certifielen don i b'a sɔrɔ société min y'u certifié o société yɛrɛ de danaya société investisseur a bɛ fɛ ka wari dama min di a b'o de di direct
Bank of Africa n'u k'a ma ko BOA ale kelen pe de ye cakɛda ye mali la min na kodɔnnen don bourse régionale des valeurs mobilières la ka fara o kan ora bank o min bolofara bɛ mali la o fɛnɛ tɔgɔ sɛbɛnnen don musa abubakar nyang b'a yira k'a fɔ ko nafa belebele de be k'i tɔgɔ sɛbɛn buruse la
nafa min bɛ buruse la o ye i mago bɛ ka wari sɔrɔ teliya la n'i bɛ fɛ ka investissement ba kɛ i bɛ wari ta i bɛ ka investissement kɛ donc a bɛ komi entreprise ka dɔgɔtɔrɔ de buruse ye quoi avantage ye min ye buruse la c'est à dire que wari bɛ mɔgɔ min bolo e n'o de bɛ vis-à-vis a bɛ sigi ka kuma mago bɛ nin na ale fɔ ko nin ne bɛ n bolo a b'o di dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ o fana b'a fɔ ko nin ne bɛ n bolo o b'o di a bɛ fara fara ɲɔgɔn kan.
min ye sɔrɔko dunkɛ ye Modibo Mao Makalu ko buruse nafa ka bon kosɛbɛ ko sabula sugu min dɔn i bɛ se ka nafolo ta. ni ka n'i ka jamana sɔrɔ yiriwa
n b'a to de wari bɛ kila kila jamana entreprise dɔ bɛ ye a mago bɛ ka usine bonla bonya donc a bɛ se ka taa marché des actions na ka action dɔw bolo kan ni mɔgɔw y'a san o nafolo bɛ don ale ka kɛsi kɔnɔ ni jamana b'a dɔn k'a fɔ ko a ka kan ka impôt dɔ sɔrɔ juin mais musaka dɔw b'a bolo a mago bɛ ka minnu kɛ sisan a bɛ se ka t'o sugu la ka wari minɛ.
professeur Musa Jalo ale min fana ye sɔrɔko dunkɛ ye ko buruse bɛ kɛ sababu ye nafolo bɛ labaara jamana sɔrɔdabolow la.
n'i ye buruse yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ o kɔrɔ ko jamana sɔrɔ ni musaka a yɛlɛla fo k'a kun dama dɔ sɔrɔ ni sɔrɔ ni musaka ani kɛnyɛrɛye n'o o walima ka bonya ka niveau dɔ nafa tɛ buruse la jamana kɔnɔ.
an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye bourse régionale des valeurs mobilières cakɛda kɔnɔna la ye IEMA la kɛnyɛrɛye cakɛda 60 de tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kɔnɔ nin cakɛda ɲi bɛ kɛ sababu ye nafolo bɛ labaara jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnyɛrɛ tigilamɔgɔw b'u ka cakɛda tigiya fɛrɛ juruw fɛnɛ bɛ se ka ta walima ka juru dɔn guvɛrɛnɛmaw fɛ walima kɛnyɛrɛ tigilamɔgɔw fɛ